Kajian Kitab Sahih Bukhari Juz 3 halaman 286 Kitab ke-68 Kitab Talaq Hadis 5251 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ngawitan abdi ngawas Karena ia kitabu tolak Kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah ar-Rahmanin maha murah Ar-Rahimi sifatna Allah anu maha asih Kitab ke-68 kitabu tolak Ariye eta kitab netelakeun tentang tolak perceraian. Bab pertama babu qalillahi taala ariye eta bab netelakeun dawuhan Allah taala. Qala taala ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihin wahsul 'iddah At-Talaq ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu hai eling-eling nabi iza tolak tum di mana-mana nolak maraneh kabe anisa ka pirang-pirang istri fatalliqu takudu nolak maraneh kabe hunna kaitu nisa li'iddatihinna pikeun tumandang kana iddahna itu nisa wahsu jeung kudu ngitung maraneh kabe al-iddata kana iddah. Selama masih kedeh iddah masa penangguhan bisa dirujuk deui ngan lamun tasayyib iddah wayahna lepas selepas-lepasnya ahsainahu ari mana lapad ahsainahu hafizna eta ngariksa kami hu kana ieu emak wa adadna jeung geus ngitung kami kana ieu emak lapad ahsa bisa diartikeun ngariksa bisa diartikeun ngitung wa tulaqu sunnati jeung ari tolak sunnah ayu taliqo eta ya nolak ha ka imro'ah tahiron dina anu tahiron kana anu keur suci min guari jima'in bari teu aya jima wa yusida jeung nyaksian nyaksikeun jalma syahidaini kana dua saksi lamun memang perlu-perlu teuing kana nolak hiji usahakeun keur waktu suci lain keur haid kadua usahakeun keur suci na teh encan dipake can dijima deui semenjak haid. Hadatsana Ismail bin Abdullah qala yurkun hadatsani sa Malik katam bi Nafi' katam bi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu saytuna Abdullah bin Umar talaqa tanolak Abdullah bin Umar imra'atahu ka istrina Abdullah bin Umar wa hiya bari ari itu imra'ahna haidun eta keur haid hukumna haramnya nolak keur waktu haid mah ala ahdi Rasulullah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fasalat winaroskeun sa Umar bin Khattab ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika tina itu tallaqa imratahu wa hiya haid. Faqala maka ngajawab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mur kudu marentahkeun anjeun huka Abdullah bin Umar nyaeta putrana fal yuraji kudu rujuk deui itu Abdullah bin Umar ha ka imra'ah." Semal yumsik tuluy kudu nyengker itu Abdullah bin Umar haka itu imro'ah hatta tatura sehingga suci itu imro'ah summa tahidho tuluy sehingga head itu imro'ah summa tatura tuluy suci deh itu imro'ah summa insya'at tuluy lamun karab itu si Abdullah bin Umar amsakatah nyengker Abdullah bin Umar ba'du sabadana itu summa tatura wa insya'at lamun karab Abdullah bin Umar tolak kotah nolak Abdullah bin Umar qabla ayya Musa samamihin ngajima Abdullah bin Umar fatilkal iddah maka hari itu iddah allati etanu etanu amaron geus marentahkeun insyaallah Gusti Allah ayu taliko ya nolak Allah taala ayu tolako kana yen ditolak lah karena itu iddah saha anisa upirang-pirang istri dipiwarang dirujuk deui soalna bisi kalebetkeun kana tolak anu haram. Babu iza tuliqat ari ieu eta bab netelakeun di mana-mana ditolak sal haidu awewen keur haid yutaddu tah dijadikeun iddah bidzalika talaqi ku itu tolak. Hadatsana Sulaiman bin Harb hadatsana Syu'bah Katam piti Anas bin Sirin, kala nyurkeun Anas bin Sirin, sami tunggu pingkaula Ibnu Umar ka Ibnu Umar. Kala nyurkeun Ibnu Umar, tolak ko geus nolak sa Ibnu Umar Ibnu Umar imra'atahu ka sina Ibnu Umar wa hiya bari ari itu imra'atahu haidun etan kurhed. Fa zakarat ras nyarioskeun sa Umar Umar bin Khattab dinagi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ras nyurkeun Kanjeng Nabi yuraji' kudu ngarujuk deui itu Abdullah bin Umar ha ka itu imra'ah. Kultu ngucapkeun kaula atuh tasabu naha diitung itu iddahna. Qala ngajawab Kanjeng Nabi, fama maka kumaha kabuktianana lamun teu diitung. Fama bimana fama yakunu illam tuhsab, maka kumaha kabuktianana lamun teu diitung iddah keur waktu haid. Berarti simpulna keur waktu haid ge kudu diitungkeun. Maka eta teh sebetulna memperpanjang masa iddah. Maka ku agama diharamkeun nolak istri ketika iddah. Wa an Qatadah tajeng katam piti Qatadah katam piti Yunus bin Jubair katam piti Ibnu Umar qala nyurkeun ka Kanjeng Nabi, mur kudu marentakeun anjeun hukaitu Ibnu Umar fal yuraji tah kudu nolak kudu ngarujuk deui itu Ibnu Umar haka imro'ah. Kultu ngucapkeun kaula tuh tasabu naha diitung itu iddahna. Kala nyaurkeun Ibnu Umar, araita kumaha pendapat kami in ajiza lamun apes. Kala nyarios Umarna, araita kumaha pendapat anjeun in ajaza lamun apes itu Ibnu Umar. Wastahmaqo jeung kumprung itu Ibnu Umar. Wa qala jin yurkeun sabu ma'mar haddatsana Abdul Warits haddatsana Ayyub katam bi Sa'id bin Jubair katam bi Ibnu Umar qala yurkeun Ibnu Umar husibat diitung itu iddah alayya ka kaula bitol husibat geus diitung alayya ka kaula naon bitol qatin kana tolak hiji. Babu man tallaqa wa hal yuwajihur rajulu imra'atahu bitolak. Babu man aribab netelakeun jalma tolakul nolak itu man. Wahal yuwajihu jeung naha madepkeun sarajul salakina imra'atahu ka istrina itu rajul bitolaki kana tolak. Lamun salaki geus nyeraikeun ka pamajikanana kudu madep, berarti bejaan bahwa manehna geus ngajatohkeun tolakna. Hadatsana al-Humaydi hadatsana al-Walid hadatsana al-Auza'i qala al-Auza'i sa'altu nanyakeun kaula ka Zuhri ayyu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ari mana pirang-pirang bojo kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam ista'azat anu nyuhunkeun pangriksa ieu azwajin nabi minhu ti kanjing nabi. Qala nyaur zuhkeun Zuhri akhbaroni sa'ur wa qaddam bi Aisyah radhiyallahu an annabnata al Jawan, saestuna putrina Al-Jawan, lama dukhilat samang-samang udkhilat samang-samangsa dilebetkeun itu Ibnatul Jawan ala Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadana jeung nyaketan kanjing Nabi min hati itu Ibnatul Jawan. Qalat nyaurkeun itu Ibnatul Jawan, a'udzu billahi minka. Nyuhunkeun pangriksa kaula ka Allah ti anjeun. Faqala, maka ngajawab kanjing Nabi laha ka Ibnatul Jawan, laqad uzti nyata geus diriksa anjeun bi azimil haqqi ku agungna hak bi ahliki ka ahli anjeun. Laqad uzti nyata geus nyuhunkeun pangriksa anjeun bi azimin kadat anu maha agung il haqi kudu nyusulan anjeun bi ahliki ka ahli anjeun. Qala nyurkeun sahabu Abdullah rawakan hadis saha Hajjaj bin Abi Mani' katam bi ti akina itu Hajjaj bin Abi Mani' katam bi Zuhri anna Urwah saytuna Urwah akhbaro ngabejakeun Urwah ka tu Zuhri an anna Aisyah ta saytuna Siti Aisyah qalat eta tos nyurkeun Siti Aisyah. Hadatsana sahabu Nu'aim hadatsana Abdurrahman bin Ghasil katam piti Hamzah bin Abi Usaid katam piti Abi Usaid radhiyallahu anhu qala nyurkeun Abi Usaid kharajna kaluar urang sadaya ma Nabi sarta kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta talakna sehingga init urang sadaya ila haitin kana hiji kebon yuqalu anu dingaranan lahu pikeun tu hait naon as-sautu ngaran as-saut hatta tahaina sehingga dugi urang sadaya ila haitaini ka dua kebon. Fajalasna tuluy calik urang sadaya bainahuma antara haitoen. Faqala teras nyaurkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijlisu kuduk maraneh kabeh hahuna di dieu. Wa dakhala jeung lebet kanjing Nabi wa qad utia jeung nyata geus di pasihan kanjing Nabi bil jawniya ku awewe bangsa jawan. Faungzila tuluy ditempatkeun itu aljawniya awewe bangsa jawan teh fi baitin di hiji imah fi nakhlin tina tangkal korma fi baiti Umayyah binti Nu'man di bumina Umayyah binti Nu'man ibni Syarahil wa ma'aha jeung eta tetep sartana jawniya dabatuha adi satokna itu jawniya hadinatun daya tuha sanes dabatuha wa ma'aha jeung eta tetep sartana jawniya daya tuha ari emban teh pelayana eta jawniya hadinatun anu ngurus laha ka jawniya falamma dakhala samang-samang salebet alaiha ka jawniya sa nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing nabi habi kudu mikeun anjeun nafsaki kana diri anjeun li ka kaula qalat nyarios itu jawniya wa hal tahabu jeung naha mikeun sal malikatu ratu awewe nafsaha ka dirina itu malikah li suqah karaiat fa'ahwa teras ngerongkongkan kanyang Nabi biadihi kana pandangan kanyang Nabi yadau nyimpan kanyang Nabi yadahu kana pandangan kanyang Nabi alaiha ka jawniya ditaskuna supaya cicing tenang itu jawniya fa'kola teras nyarius itu jawniya a'udzu billahi minka nyuhunkan pangrisa kaula ka Allah ti anjin fa'kola maka nyurkan kanyang Nabi kod uzdi nyatages nyuhunkan pangriksa anjin bima'azin kana pangriksa summa kharaja teras keluar kanjing Nabi alaina ka urang sadaya faqala maka nyarios kanjing Nabi ya Aba Usaid uksu kudu makean anjeun ha ka eta jawniya rozakiyin ka awewe-awe bangsa rozakiyin wal hik jeung kudu nyusulkeun anjeun ha ka al jawniya bi ahliha ka ahlina itu jawniya wa qala jeung nyaurkeun Sal Husain bin Walid An-Nasaburi katam bi Abdurrahman katam bi Abbas bin Sahal katam bi Rahman Abbas bin Sahal wa katam bi Abi Usaid qala nyaurkeun abihi sareng Abi Usaid la tazawwaju henteu nikah sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam Umaymah binti Sarohil ka Umaymah binti Sarohil falamma udkhilat samang-samangsa dilebetkeun itu Umaymah binti Sarohil alihi ka kanjing Nabi basato tah ngabeberkeun kanjing Nabi adahu kana panangan kanjing Nabi ilaiha ka eta Umaymah fakaannaha maka kaya-kaya Umaymah karihat mikangewa itu Umaymah zalika kana itu basato yadahu fa amara teras merintahkeun kanjing Nabi Aba Usaid ka Aba Usaid ayu jahiza kana yen nyiapkeun Aba Usaid ha kaeta Umaymah binti Sarohil wayak suwa jeung makean itu Aba Usaid ha ka Umaymah binti Sarohil saubaeni kana dua pakaian roziqiyaini anu bangsa roziqiyain atau roziqiyaitaini teh baju panjang tina bahan katun. Haddatsana Abdullah bin Muhammad haddatsana Ibrahim bin Abi Wazir haddatsana Abdurrahman katam piti Hamroh katam piti Ramana Hamroh katam piti Abbas bin Sahal bin Sa'ad katam piti Ramana Abbas bihadza kana ieu hadis haddatsana Sahajaj bin Milhal haddatsana Sahamman bin Yahya katam piti Qatada katam piti Abi Ghalab tegasna Yunus bin Jubair kalanyorkeun Yunus kala nyaurkeun itu Abi Golab kultu ngucapkeun kaula Ibnu Umar ka Ibnu Umar rajulun ari aya lalaki talaqo anu nyeraikeun itu rajul imra'atahu ka sina rajul wahia bari ari itu imra'ah haidun atanu kurhed faqala maka nyarios Umar ta'rif nahanyahu anjeun Ibnu Umar ka Ibnu Umar inna Ibnu Umar sayyiduna Ibnu Umar getolako eta nolak Ibnu Umar imra'atau ka isna Ibnu Umar wa hiya bari aritu imra'ah haiduna tanukur had fa ata tulis sumping sa Umar Umar annabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarat ras ceritakeun Umar zalika kana itu inna Ibnu Umar tolako imra'atahu wa hiya haid lahu ka kanjing Nabi. Fa amara tas merintahkeun ka kanjing Nabi, fa amara tas merintahkeun kanjing Nabi huka itu Ibnu Umar ayu raji'a kana yang ngarujuk deui itu Ibnu Umar ha ka itu imra'atahu. Fa iza tatahurat maka di mana-mana geus suci itu imra'ah fa arada di tuluy ngamaksud itu Ibnu Umar ayu taliqa kana ye nolak itu Ibnu Umar ha ka imra'ah fal yu taliq tahku nolak itu Ibnu Umar ha ka imra'ah. Kultu ngucapkeun kaula fa hal adda nah ngitung itu Ibnu Umar dalika kana itu tolak teh tolakon kana tolak qala nyawurkeun itu Ibnu Umar araaita kumaha pendapat anjeun in ajaza lamun apes Ibnu Umar wastahmaqo jeung kumprung Ibnu Umar babu man ari babna talakeun jalma ajaza nu ngameunangkeun itu mah tolakot salasi kana langsung tolak tilu. Jadi lamun langsung talak tilu liqalihi ta'ala karena dawan Allah ta'ala at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan at-talaqu ditolak marratani eta dua kali. Jadi lamun kesempatan bisa balik deui maka kala dua. Lamun katilu kali mah teu bisa balik deui fa imsakun ta eta nyengker bima'rufin kalawan alus. Lamun rek ngahiji deui sih ngaji sing bener. Aw tasrihun atawa rek ngalepaskeun nyeraikeun bi ihsanin kalawan nyeraikeun kalawan hade. Lamun rek dilepas lepaslah dengan baik. Wa qala jeung nyaurkeun Sa Ibnu Umar Ibnu Umar fi maridin dina waktos teu damang talaqo anu nolak Ibnu Umar la aro teu nekadkeun kaula antarisa kana yen antarisa kana yen nampa waris saha mabtutatuhu awewe nu ditolak baina ku itu si marid ari tolak bain mah lamun tolakna geus tolak tilu waqala jeung nyaurkeun saha Syabi tarisu nampa waris itu mabtutatuhu hu ka itu si marid waqala jeung nyaurkeun saha Ibnu Sabrumah tazawwaju nah meunang nikah deui itu si mabtuta izan qodot di mana-mana geus beak non al idatu iddahna qala ngajawab itu As-Sya'bi na'am sumuhun menang nikah deui qala naroskeun Ibnu Sabrumah araaita kumaha pendapat anjeun in mata lamun mah maot sa azzauju salakina al akharu nu hiji deina faraja'ana ha menang balik deui itu faraja'a maka kembali deui itu As-Sya'bi andalika tina kaolna tarisuhu bedok deui tina pendapatna. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarna Sa'ad Malik katam bi Ibnu Syihab kana sayyiduna Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi akhbaru eta ngabejakeun Sahal hu ka Ibnu Syihab anna Uwaimiron sayyiduna Uwaimar Uwaimir al-Ajlani ja'a sumping itu Uwaimir ila Asim bin Adi ka Asim bin Adi al-Ansari faqala teras nyarios itu Uwaimir lahuka Asim bin Adi ya Asim hai Asim araaita kuma pendapat anjin rajulan ka jalaki wajada anu manggihan itu si rajul ma imru'atihi sarta wajada anu manggihan itu rajul ma imru'atihi sarta pamajikan itu si rajulan rajulan ka lalaki anu sejin ayak tulu nah menang ngabunuh itu si rajulan hu ka itu rajulan nu kadua patak tuluna tuluy ngabunuh maraneh kabeh hu ka itu rajulan anu kahiji am kaifa yaf'alu atawa kumaha megawe itu si rajulan kahiji sal kulunanyakeun anjeun lipikeun kaula ya Asim haik Asim andalika tina itu ara'aita rajulan wajada ma imratihi rajulan Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun salaki mergok pamajikana keur barang jeung batur menang teu langsung dibunuh maka teruskeun ka Rasul. Fasalat lu naruskeun sa Asim Asim andalika tina itu rajulan wajada ma imratihi rajulan ayak tuluhu Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqarihatul mikange wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almasaila kana pirang-pirang pertanyaan ka Rasul diantep asa goreng pertanyaan teh wa aba jeung moyo kanjing Nabi hakana ta masail hatta kabura sehingga ngarasakeun berat ala Asim ka Asim naon ma perkara sami anu nguping Asim kana itu ma min rasulullah ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta percayaan dicuekeun kalah dicacat ku rasul. Falamma raja'atul samang-samangsa balik sa Asim Asim il ahli kalina itu Asim jaa datang sa Uwaimir Uwaimir faqala tras nyarios situ Uwaimir ya Asim hei Asim mazza kana naon qala tos nyarios keun laka kanjen sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala tras nyarios sa Asim Asim lam ta'ti teu ngadatangkeun lam ta'ti teu datang anjeun ka kaula bi khairin kalawan mah kahadean. Kod karihanya tages mikang ewa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mas'alata kana pertanyaan allati anu sa'altu nanyakeun kaula ku ka kanjing Nabi an hatna tu masalah. Qala nyaruskeun sa Uwaimir Uwaimir wallahi demi Allah la antahi mal eureun kaula hatta as'ala sehingga rek nanyakeun kaula ku ka kanjing Nabi an hatna tu masalah. Ah mal eureun rek nanyakeun langsung. Faqbalat rasmadab sa Uwaimir Uwaimir hatta atas sehingga sumping Uwaimir ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasaton nasi di tengah-tengah jalma. Faqalat ras nyarios itu Uwaimir ya Rasulullah ya Rasulullah araeta ku pendapat anjeun rajulan ka laki wajada nu manggaen tu rajul ma imraati sarta pamajikan tu rajul rajulan ka laki anu sejen keur make umpamana keur zinah naudzubillah ayak tuluna meunang ngabunuh tu surajulan nu kahiji hu ka itu rajulan nu kadua patak tuluna tuluy engke rek ngabunuh maneh kabeh hu ka itu rajulan am kaifa atawa kumaha yafalu migam midamal itu surajulan nu kahiji faqala maka ngajawab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzalanya tages nurunkeun sa Allah Gusti Allah fi kaina masalah anjeun wa fi sahibatika jeung dibaturna anjeun nyata pamajikan anjeun. Fadzhab maka kudu indit anjin fa'atita kudu datang anjin biha mawa'ina itu sahibat sahibatika jung balik bawa pamajikan maneh ka dieu qala nyurkeun sahasahal fatala'ana tulis silih li'an itu Uwaimir sarang sahibah wa ana jeung ari kaula ma'an nasi etas tetep satana manusia inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpulna kudu silih laknat sampai 4 kali ngalanatnya. Falamma paragatul samang-samang saparagat itu Uwaimir sarang sahibah qala nyaurkeun sa Uwaimir Umar kadzabtu geus bohong kaula alaiha kata imroah ya ka itu sahibah ya Rasulullah hai hey Rasulullah in amsaktu lamun nyengker kaula ha kata sahibah fatallaqatul nolak itu Uwaimir haka itu sahibah salasan kena tilu qabla ayyamura sabame yen marentah ka itu Uwaimir sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyurkeun sa Ibnu Syihab fakanat maka kabuktosan naon tilka itu fatol laqaha salasan sunnatul mutalainaini eta sunnah jalma nu silih laknat dua lamun geus silih laknat dua mah sebaikna ditolak bae. Soalnya eta wewe geus dilaknat. Hadatsana saha Sa'id bin Ufair hadatsana Sa'id hadatsana saha Ukail katam bi Ibnu Syihab qala Ibnu Syihab akhbarani Sa'ur Urwah bin Zubair anna Aisyah ta akhbarat ngabejakeun Siti Aisyah huka Urwah bin Zubair anna imra'atan rifa'ah al-Qurati saytuna hiji awewe anna imra'ata rifa'ata al-Qurati saytuna pamajikan rifa'ah al-Qurati ja'a sumping itu imra'ah rifa'ah al-Qurati ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala rasnya rios itu imra'ah ya Rasulullah inna rifa'ata saytuna rifa'ah teh tallaqo geus nolak itu rifa'ah nika kaula fabatsa tuluy nyebarkeun tuluy pas-pasa tuluy menyebar naon tolaki nolak na kaula wa inni jeung situna kaula nakah tu geus nikah deui kaula ba'dahu sabadana itu rifa'ah ka Abdurrahman bin Zubair Al-Qurati wa inna ma ma'ahu jeung saestuna wa inna ma jeung saestuna perkara ma'ahu eta tetap sartana Abdurrahman bin Zubair Al-Qurati mislul khutbah wa inna ma jeung saestuna barang maksudna ma alat kelamina ma'ahu anu tetap sartana Abdurrahman bin Zubair Al-Qurtubi mislul khutbah ari saperti tungtung samping atau ari saperti rawis-rawis baju dalam kurung impoten tadi di luhur sanes pabata pabata inna rifa'ata saytuna rifa'at tolako geus nolak itu rifa'ah ni ka kaula fabata tras megatkeun itu rifa'ah tolaki kana tolak kaula dalam artian bata teh tolakna tolak bain rifa'ah nyeraikeun ka kaula sampai tolak tilu akhirna nikah kaula ka Abdurrahman bin Zubair ngan hanjakal nasib ari barang kawin ka Abdurrahman bin Zubair gagaduhanana kala jiga tungtung sarung dalam artian tenangtung rawis-rawis nasorban geuning sapertikeun kitu kumaha tah hukumna kala ngajawab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'alaki buah-buah anjeunnya turidi nang maksud anjeun antar ji kana yen rek balik deui anjeun ila rifa'ah karifa'ah buah anjeun teh yang baik di karifa'ah la teu meunang balik deui hatta yazuqo sehingga ngasaan itu Abdurrahman bin Zubair usai lataki kana saeutik madu anjeun maksudna makinayah geus bener-bener pernah bersetubuh wa tazuki jeung ngasaan anjeun ge usai latahu kana madu saeutikna eta Abdurrahman jadi simpulna lamun geus tolak tilu mah kudu ngalaman heula kawin ka batur bari dipake lamun teu dipake mah teu bisa balik deui. Haddatsani Muhammad bin Bashar haddatsana Yahya katam bi Ubaidillah qala nyurkeun Ubaidillah haddatsani Sal Qasim bin Muhammad katam bi Aisyah anna rajulan saytuna jalaki talaqa nolak itu sirajul imra'atahu ka istrina tu sirajul salasan kana talak tilu fatazawwaja tuluy kawin itu imra'ah fatallaqa tuluy nolak itu si jawaz fasuila tuluy ditaros sa'an an-nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam atahillu naha halal itu imro'ah lil awali pikeun salaki nu kahiji qala ngajawab kanjing Nabi la teu halal hatta yazuqa sehingga ngasaan itu zauj sani salaki anu kadua usai lataha kana saeutik madu'na itu imro'ah maksudna mah mendapatkan kesenangan birahi kama zaqo saperti geus ngasaan sal awalu salaki anu kahiji babu man aribab netelakeun jalma khayyaro anu milih-milih ieu man nisa'u ka istri-istrina ieu man wa qaulillahi ta'ala jeung dawuh Allah ta'ala qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina qul bejakeun ku anjeun hai Muhammad li azwajika ka pirang-pirang istri-istri anjeun in kuntun lamun kabuktian maneh kabeh turidna eta ngamaksud maneh kabeh al hayata dunya kana kahirupan dunya wa zinata jeung kana perhiasan dunya fata'alaina maka kadari maneh kabeh umati tah bakal nyenangkeun sanyana kaula kunna kamaraneh kabeh wa usarrih jeung bakal nyeraikeun kaula kunna kamaraneh kabeh ari hayang kana kadunian majung ek diceraikeun sarohan kalawan nyeraikeun jamilan anu alus berarti Rasulullah memberikan pilihan ka istri-istrina hukumna teu naon-naonnya. Haddatsana Umar bin Hafs haddatsana Abi haddatsana Al-Amas haddatsana Muslim katam bi Masruq katam bi Aisyah radhiyallahu anha qalat nyorkeun Siti Aisyah khayyaro geus nyieun pilihanna ka urang sadaya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarna tuluy milih urang sadaya Allah ka Gusti Allah wa rasulahu jeung ka rasulna Allah falam ya idda mangka henteu ngitung Kanjeng Nabi dalika kana itu takhir milih-milih alena ka urang sadaya saean kana naon-naon. Isi Rasul maka bege milih na ka Rasul teu kana ka dunia. Tapi lamun ditah milih hadap teh milih ka batur kana dunia jadi tolakna nya. Akang ceraikeun abdi, cek salakina teh kumaha kayang maneh we. Berarti lamun ka hayang pamajikan dan cerai ya jadi cerai langsung harita kene. Haddatsana Samusadad haddatsana Yahya katam bi Ismail haddatsana Sa'a Amir katam bi Masruq qala nyurkeun Masruq saaltu nanyakeun kaula Aisyah ta kasiti Aisyah anil khiyarati tina masalah milihkeun faqala teras nyarios Siti Aisyah khayyaro geus milihkeun atawa nyieun pilihan na ka urang sadaya sa Nabi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam afakana naha kabuktian itu takhir talaqan eta talak qala ngajawab sa masruk masruk la ubali tamarduli kaula akhayyar tu naha milihkeun kaula ha ka eta akhayyar tu naha milihkeun kaula ha ka eta imra'ah wahidatan kana hiji aw mi'atan atawa kana 100 badaan takhtar sabada yen milih itu imra'ah nikah kaula babu iza qala ari ye bab tadi ditelakeun di mana-mana ngucapkeun jalma paroktuki paroktu geus misahkeun kaula ki ka anjeun aw sarahtu atawa geus nyeraikeun kaula ki ka anjeun aw khaliyatu atawa geus ngalepaskeun awil bariyatu atawa ngalubarkeun aw ma unia aw ma atawa perkara unia nu dimaksud bi ku yamanun atalaqu talaq bahwa mangkari tu ma ala niyatihi kana niatna ye si iman bahasa-bahasa nu di dieu mah kalebetkeun berarti kana kumaha niatna nya berarti kinayah qaulullahi taala ari babna talakeun qaulullahi azza wajalla dawuhan Allah azza wajalla wasarrihuhunna sarahan jamila wasarihu jeung kudu misahkeun maneh kabehunna kaitu nisa sarohan kalawan misahkeun nyeraikeun jamilan anu alus wa qala jeung ngadawukeun Allah taala wa usarrihkunna sarohan jamila wa usarrih jeung misahkeun kaulakunna ka maneh kabeh sarohan kalawan misahkeun jamilan anu alus wa qala jeung ngadawukeun Allah taala fa imsakum bimaruf tahbonaha nyengker kalawan hade. Maksud nyengker teh berarti aya dina lingkungan pertikahan au tasrihun atawa ngalepaskeun misahkeun bisain kalawan hade. Wa qala jeung ngadawukeun Allah taala au fariquhunna bima'ruf au fariqu atawa misahkeun maneh kabeh hunna kaitu nisa bima'rufin kalawan hade. Wa qala jeung nyaurkeun sa Aisyah qad alima nyata geus terangeun saha Nabi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam anna abawayya kana saestuna indung bapa kaula lam yakuna tatka buktian tu abawayya ya'muruni eta nu marentah duanana nikah kaula bi firaqi kana misahna kanjing Nabi babuman ari bab netelakeun jalma qala nu ngucapkeun itu man di imraati ka isina yeman anti alayya haramun anti ari anjeun alayya ka kaula haramun eta nu haram berarti geus teu suka nya nyebutkeun anjeun ka kaula haram. Wa qala jeung nyaurkeun Sal Hasan Hasan niatuhu ari nu dianggap eta kumaha niatna jalma. Wa qala jeung nyaurkeun Salul Ilmi ahli ilmi iza talaqo di mana-mana nolak jalma salasan kana talak tilu faqad harama tanya tegas haram itu mar'ah alih ka yeman. Pasam mau maka ngaranan itu alul ilmi hu kana itu man haraman kana anu haram bitolaki ku sabab geus ditolak wal firaqi jeung ku sabab pirak geus pisah walaysa jeung lain naon hadza yasiman kalladzi eta saperti kenjalma yuharrimu nu ngaharamkeun ieu ladzi atau ama kana kadaharan di annahu kana satuna kalakuan jeung tingkah la yuqalu teu diucapkeun itu ma li ta'am layu kalutat diucapkan itu amil hilli karena kadaharan anu halal non haram mula pada haram. Wayu kalu jeng diucapkan ilmu mutallaqo kabeh nu ditolak non haramun kata haram. Wakola jeng ngadawukeun Allah Taala fitolaki dina tolak salasan karena tegus tolak tilu ngadawukeun la tahillu lahu hatta tangkiha zaujan ghairah. La tahillu teu halal itu si mutallaqo lahu pikeun si zauj hatta tankiha sehingga nikah itu mutallaqo zaujan kasalaki guaruhun salianti zauj awal geus talak tilu mah teu halalnya berarti haram. Wa qala jeung nyaurkeun salais katam pitinape qala nyaurkeun nape kana kabuktosan sa Ibnu Umar iza suila di mana-mana ditaros Ibnu Umar amman ti na masalah jalma talaqan geus nolak iman salasan kana talak tilu qolat dan ngajawab Ibnu Umar law talaqat lamun mah nolak law talak talamun mah nolak anjeun marotan kana sakali aw marotani atawa dua kali Pak inan Nabi maka setuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amaroni eta marentah kanjeng Nabi nika kaula bihaza kana ieu rujuk ka eta awewe balik deui ka eta awewe lamun talak hiji mah fa in talaqta maka lamun geus nolak anjeun ha ka eta imro'ah salasan kana talak tilu harumat taharam itu imro'ah hatta tankiha sehingga kawin itu imro'ah zaujan ka salaki guarokan salianti anjeun lamun geus talak tilu mah kudu aya muhalil ngalaman heula dikawin ku batur. Hadatsana Muhammad, hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Hisham bin Urwah katam bi Tirama'na Hisham bin Urwah katam bi Aisyah. Qalat nyaurkeun Siti Aisyah, talaqa geus nolak salajun jalaki imra'atu ka sina rajul. Fa tazawwaja tuluy kawin itu imra'ah zaujan ka salaki gurun salianti tu rajul awal. Fa talaqa tuluy nolak de itu si zaujan gurahu ha kata imra'ah wakanat jeung kabuktosan ma'ahu eta tetep sartana zaujan gharahu mislul hudba ari saperti tungtung samping nya eta dalam artian peluh impotent palam tasil tuluy teu bisa nepi itu si imro'ah minhu itu si zauj gharah ila syai'in kana haji perkara turidu nu ngamaksud itu imro'ah hu ka itu zauj hu kana itu syai'in palam yalbas mangkah henteu lila itu si zaujan guero antolako kana yen nolak itu zaujan guero haka eta imro'ah fata tuli datang itu imro'ah ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala teras nyarita kana eta imro'ah ya Rasulullah zauji ari salaki kaula tolako geus nolik nolak itu zauji nika kaula wa inni jeung satuna kaula tazawwaj geus kawin kaula zaujan ka salaki guero nu salianti itu zauji. Pada kholatului asub ngasubkan itu si zaujan guero bika kaula tului ngaduhul ngan walam yakun jeng teka buktian ma'ahu tetap sartana itu zaujan guero non illa mislul hudbati kajaba seperti tungtung sarung atau wararawis baju dina pada impoten perlu palam yakrib falam yakrob duluin terdeket-deket day itu zaujan gueroh nikah kaula illa hanatan kajaba mangsa atau balikan wahidatan anu sakali lam yasil tenepi itu si zaujan gueroh miniti kaula illa syai'in kena hiji perkara tegas nama tekungsik di jima fa ahillu naha maka halal kaula rizaujil awal pikeun salaki anu kahiji Rasul eta salaki anu kadua teu da perlu teu kungsi asup lamun cerai meunang teu kembali ka salaki anu kahiji faqala maka nyaok ngajawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillina teu halal anjeun nyai rizaujiki pikeun salaki anjeun al awali anu kahiji hatta yazuqa sehingga ngasaan saaha al akharu lalaki anu sejen usailataki kana saeutik madu anjeun tegasna ngajima wa tazuqi jeung ngasaan anjeun oge usailatahu kana saeutik maduna eta si akhor tegasna ngajima babu lima tuharrimu ma halallahu lak ari bab yang telah kendawan Allah lima kerana naun tu harimu ngaharamkan anjin makana perkara ahalan gus ngahalalkan insyaAllah gusti Allah lakapikan anjin. Hadatsani Sal Hasan bin Sobah sami'a nguping Hasan bin Sobah ka Rabi' bin Nafi hadatsana sa Muawiyah katam piti Yahya bin Abi Katsir katam piti Ya'la bin Hakim katam piti Sa'id bin Jubair annau sayyiduna Sa'id bin Jubair akhbaru atang abejakeun Sa'id bin Jubair hukatu Ya'la annahu sayyiduna Sa'id bin Jubair sami'a tanguping Sa'id bin Jubair ka Ibnu Abbas yaqulu ngucapkeun Ibnu Abbas iza harrama di mana-mana ngaharamkeun man jalma imra'atahu ka istrina yeman laisa tahante itu harama bisain eta naon-naon wa qala jeung nyaurkeun itu Ibnu Abbas lakum eta tetep pikeun maneh kabeh fi Rasulillah di pribadi Rasul uswatun ari aya panutan picontoeun hasanatun alus Haddatsani Hasan bin Muhammad bin Sabah haddatsana Hajjaj katam bi Ibnu Jurayj qala nyurkeun Ibnu Jurayj za'ama tasyang ka saha atau anna usaitun atau sami atanguping atau ka Ubaid bin Umar yaqulu ngucapkeun Ubaid sami tunguping kaula ka Siti Aisyah radhiyallahu an Inna nabiyya saytuna kanyang nabi sallallahu alaihi wasallam kana takabuktosan kanyang nabi yamkusu eta cicing kanyang nabi inda Zainab binti Jahsin saningan Zainab binti Jahsin wa yasrabu jeung ngaleueut kanyang nabi angdaha di saningana Zainab asalan kana madu fatawa soetu tulis silih wasiatan kaula maksudna mah bersepakat ana tegasna kaula wa Hafsah jeung kana Siti Hafsah anna ayyatana kana saestuna sahabae ti antara urang sadaya dakhala lebet alaiha ka itu ayyatana saha nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam faltaqul takudu ngucapkeun itu si ayyatuna ini saestuna kaula la ajidu yakin manggihan kaula min kati anjen riha maghfira kana ambe tangkal magopir tangkal anu kacida bauna kudu ngucapkeun akal tanahan nguang anjin magopiro kana tangkal magopir. Siti Hafsah jeung Siti Aisyah cemburu pada Rasul ngaleueut madu di bumi Siti Zainab. Akhirnya eta dua istri bersepakat sahabai anu lebet Rasul ka salasawiosna kudu ngucapkeun duh gening Rasul asa bau tangkal magopir. Akhirnya pada khulat raslebat kanyang Nabi ala ihdahuma kasalah sayyidina itu Siti Aisyah sarang Siti Hafsah. Pakulat rasnyarius itu ihdah lahu kanyang Nabi zalika kan itu cari yosan. Inilah ajidu min kariha maghafir. Rasul nagening angsena bau tangkal maghafir. Pakulat maka nyarius kanyang Nabi lah ente tebau. Bal syarib tu balik tanggalut kaula asan kana madu. Indah Zainab binti Jahsin. Kasen Nabi binti Jahsin. Rasul ge kasinggung ku eta cariosan teh. Saujak Rasul walan auda jeung moal balik deui kaula lahu kana itu sarabtu asalan ingda Zainab. Disemet ayeuna moal moal mam ngaleut teh madu. Akhirna panazatul lungsur dawuhan Allah ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayuhan nabi heling-eling nabi lima karena naon tu harimu ngaharamkeun anjeun makana perkara ahalan nu geus ngahalalkeun insyaallah Gusti Allah lakapikeun anjeun ngaleut madu di pamajikan nu sejen teu teu naon-naon ila antatuba nepi ka ayat intatuba ilallah intatuba lamun tobat anjeun wa ilallah ka Gusti Allah maksud eta kata duaan teh li Aisyah ta ka Siti Aisyah wa Hafsah jeung Siti Hafsah. Wa iz asarran nabiyyu sareng dawuhan Allah iz asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsa iz asarra dina dikang harewoskeun saha nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam ila ba'di azwajihi ka sebagian pirang-pirang istrina kanjing nabi hadisan kan caritaan dikalihi karena dawuhan kanjing nabi bal syaribtu balik tang ngucap nginum kaula asalan kana madu. Haddatsana Sa'farwah bin Abil Maghra, haddatsana Sa'ali bin Mushir katam bi Hisyam bin Urwah, katam bi Ramana Hisyam, katam bi Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat jurkan Siti Aisyah. Karena kabuktosan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu etami kacinta ka Nabi ala salaka kana madu wal halwa jeung kana manisan. Wa kana jeung kabuktosan kanjing Nabi idzan soropa di mana-mana bubaran kanjing Nabi minal asritna salat asar dakhala talabat kanjing Nabi ala nisaihi ka istrina kanjing Nabi fayadnu tras nyaketan kanjing Nabi min ihdahunna ti salah sayyidina itu nisa pada khala tras lebat kanjing Nabi al Hafsata binti Umar ka Siti Hafsah binti Umar fahtabasa tului kasengker kanjing Nabi aksaroma kana panglobana perkara kana anugus bukti kanjing Nabi yahtabi suka sengker kanjing Nabi pagirtu tului cemburu kaula yaitu riwayat Siti Aisyah berarti Siti Aisyah kau cemburu pasal tu tului nanyakan kaula andalika tina itu yahtabi su kunaon Rasul tertahan calik beri Siti Hafsah Pakila mangka dicaritakeun lika kaula ahdad geus ngahadiahkeun itu Siti Hafsah adat geus ngahadiahkeun laha ka Siti Hafsah saha imraatun hiji awewe min qaumi hati kaumna itu Siti Hafsah ukatan kana sawadah min asalin tina madu pasakot tras masihan ngaleut itu Siti Hafsah annabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu tina itu asal syarbatan kana sakali minum pakultu tuluy ngucapkeun kaula ama ingat wallahi demi Allah la nahtalanna yakin rek narekahan saenyana kaula cek urangna mah rek bikin haelah bikin manuper lahu ka kanjing Nabi fakultu tuluy ngucapkeun kaula li Saudah binti Zam'ah ka Saudah binti Zam'ah inna satuna kanjing Nabi sayadnu bakal ngadeukeutan kanjing Nabi min kiti anjeun fa iza dana maka di mana-mana geus caket kanjing Nabi min kiti anjeun he Siti Saudah fakulitah kudu ngucapkeun anjeun kana lapat akal ta maghfir akal tanahanuang anjeun maghfira kana tangkal maghfir tangkal anu pai anu bau fa inna maka saytuna kanjing Nabi saya kulu bakal ngucapkeun kanjing Nabi la ka ka anjeun la kana lapat la henteu nuang maghfir fakuli maka kudu ngucapkeun anjeun la ka kanjing Nabi ma hadhir rih ma arinaon hadhir rihu eta ieu ambe allati anu ajidu manggihan kaula min kati anjeun maksudna mah hayang ngabongkar padah Rasul ngaleut madu di bumi Siti Hafsah fa inna maka saytuna kanjing Nabi saya kulu bakal nyarios kanjing Nabi laki ka anjeun sakot masihan nginum ni ka kaula sa Hafsah Siti Hafsah sarbatan kana sak minum sarbat asalin kana minuman madu faquli tuluy kudu ngucapkeun anjeun lahu ka itu kanjing Nabi jarosat nahluhu jarosat tos ngahakan naon nahluhu tawonna itu asal tawon madu al urfuto kana tangkalna wa saqulu jeung bakal ngucapkeun kaula zalika kana itu kaul akal ta maghfir wa quli jeung kudu ngucapkeun anjeun anti tegas nama anjeun ya Sofia he Sofia daka kana itu lapad akal tal maghfir jadi bersepakat istri rasulnya Siti Aisyah kawitna qolat nyaurkeun Aisyah taqulu nya ngucapkeun sa sauda Siti sauda fa wallahi demi Allah ma huwa antari kanjing Nabi illa an qoma kajaba ngade kanjing Nabi alal babi kana lawang panto paradu maka ngamaksud kaula an ubadia kana yen ngamimitian kaula hu kanjing Nabi bima kana perkara amarti numarentahkeun anjeun ni ka kaula bihi kana ieu ma faraqan kana misahkeun min kiti anjeun palamma dana samang-samang sageus caket kanjing Nabi minha ti Siti Saudah qolat nyarios lahu ka kanjing Nabi Saudah ti Siti Saudah ya Rasulullah ya Rasulullah akal ta maghfir akal ta make hal naha ngadahar anjeun maghfir kana tangkal maghfir tangkal anu bau qola ngajawab kanjing Nabi la henteu qolat nyarios itu Siti Saudah fama mangka eta naon hadhihi rih wa riambu allati anu ajidu manggihan kaula min kati anjeun qola ngajawab kanjing Nabi saqat geus mere nginum ni ka kaula sa Hafsah Siti Hafsah sarbata asalin kana minuman madu faqolat mangka nyarios itu Siti Saudah sesuai kata-kata jeung rencanakeun nya jarosat geus ngadahar naon nahluhu nyiruanana itu asal al urfuto kana tangkalna falamma daro samang-samang samuter kanjing Nabi ilaya ka kaula kultu ngucapkeun kaula huwa kanjing Nabi nahwa zalika kana pantarna itu cariosan akal ta maghfir qala la falamma dana samang-samang sacaket di kanjing Nabi ila Sofia ka Siti Sofia qolatnya di Siti Sofia lahu ka kanjing Nabi misla zalika kana pantarna itu caritaan akal ta maghfir Palam madaro tuluy samang-samang samuter deui kanjing Nabi ila Hafsah ka Siti Hafsah qolat nyarios itu Siti Hafsah ya Rasulullah ya Rasulullah ala askika ala askina ulah merenginum deui kaula kika anjeun ka ka anjeun min hutina asal qolang ngajawab kanjing Nabi la hajata teu aya haj perlu eta tetep lipikeun kaula pina ieu asal. Akhirna Rasul Ali mengalieut di madu bongan disinggung ku istri-istrina. Qolat nyariyo saha Siti Aisyah. Takulu ngucapkeun saha saudara Siti Saudah, wallahi demi Allah laqad haramna, nyata geus ngaharamkeun kami hukana itu asal. Kultu ngucapkeun kaula laha ka itu Siti Saudah, uskuti kudu repeh anjeun. Babula talaqo qabla nikah, ari bab netelakeun teu sah talakna samemeh nikah. Ari keur bobogohan mah teu jadi nolakna. Wa qala Allah Ta'ala jeung dawuh Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat. Ya ayyuhalladzina eling-eling jalma-jalma amanu nu iman ieu ladina, idza nakahtum di mana-mana nikah maneka bi almu'minati ka pirang-pirang mukmin istri, summa talaqtumu tuluy-tuluy nolak maneka bi hunna ka itu mukminat min qabli an tamassu samemeh yen ngajima maneka bi hunna ka itu mukminat, famalakum maka teu aya tepikeun maraneh kabe alaihinna ka mukminat min iddatin ari iddah ta'tadduna anu ngitung iddah maneh kabe ha kana itu iddah, famati'u maka kudu mereng kasenangan maraneh kabe hunna ka itu mukminat, wasarihu jeung kudu nyerahkeun maraneh kabe hunna ka itu mukminat sarohan kalawan nyerahkeun jamilan anu alus. Lamun rek dipihukum pergauli dengan baik, lamun moal seserahkeun dengan baik. Jadi lamun lalaki kawin ka awewe encan dijima geus diceraikeun eueuh idahan. Waqala jeung nyaurkeun Sa Ibnu Abbas jalang ngajadikeun insyaallah Gusti Allah at-talaq kana talak ba'da nikah sabana nikah. Wa yurwa jeung diriwayatkeun fi zalika tina itu kata at-talaq ba'da nikah katam piti Ali katam piti Sa'id bin Musayyab sareng katam piti Urwah bin Zubair sareng katam piti Abi Bakar bin Abdurrahman sareng katam piti Ubadillah bin Abdullah bin Utsbah sareng katam piti Aban bin Utsman sareng katam piti Ali bin Husain sareng katam piti Syurah sareng katam piti Sa'id bin Jubair sareng katam piti Qasim sareng katam piti Salim sareng katam piti Tawus sareng katam piti Hasan sareng katam piti Ikrimah sareng katam piti Atha sareng katam piti Amir bin Sa'ad katam sareng katam piti Jabir bin Zaid sareng katam piti Nafi bin Jubair sareng katam piti Muhammad bin Ka'ab sareng katam piti Sulaiman bin Yasar sareng katam piti Mujahid katam piti Qasim bin Abdurrahman sareng katam piti Amr bin Harim sareng katam piti Sya'bi annaha saestuna imro'ah latat luku eta teka tolak itu imro'ah. Lamun ditolakna can nikah mah teu jadi tolakna. Babu iza qala ari bab di mana-mana ngucapkeun jalma li mar'atihi ka istrina itu si eman wa huwa bari ari tu man mukrahun atan dipaksa hadhihi ukhti hadhihi ari imra'ati ukhti eta dulur awewe kaula fala syai'a mangka teu aya naon-naon eta tetep alih ka ieu eman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasnyaurkeun Sa Ibrahim Nabi Ibrahim li sarota ka Siti Sarah. Nabi Ibrahim waktu sitaros ku raja anu zalim tentang Siti Sarah kieu ngajawabna hadihi ari Siti Sarah teh ukhti eta dulur kaula dulur awewe kaula wa zalika jeung ari itu ukhtina fi zatillahi dina zat Allah azza wa jalla tegasna dina dat dina agama. Jadi maksudna Nabi Ibrahim mah ieu teh dulur awewe saagama. Alhamdulillah selesai hadis 5268.